الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. الإسلام معاشر المستمعين الكرام له أركان لا يقوم إلا عليها، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا عليه. ومثل أركان الإسلام مثل الأعمدة في البنيان، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. فأركان الإسلام دعائمه وأعمدته وجوانبه الأقوى التي لا يقوم الإسلام إلا عليها. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فمن أبى أن يستسلم لله فهو مستكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. وبهذا يعلم أن الإسلام يضاده أمران: الاستكبار والشرك.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, yaitu arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Pelajaran kedua adalah penjelasan tentang rukun-rukun Islam yang lima. Dan yang pertama dan yang paling agung adalah syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dengan menjelaskan makna-maknanya, juga menjelaskan syarat-syarat la ilaha illallah. Dan makna dari la ilah yaitu peniadaan terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun illallah, kecuali Allah, adalah penetapan bahwasanya ibadah hanya milik Allah, tidak ada sekutu baginya. Para pemirsa dan pendengar raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam mempunyai rukun-rukun yang tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Dan yang dimaksud dengan rukun adalah bagian sesuatu yang paling kuat, yang tidak akan tegak sesuatu kecuali dengan hal tersebut. Dan perumpamaan rukun Islam seperti tiang-tiang bagi sebuah bangunan, dan sebuah rumah tidak akan tegak kecuali dengan tiang-tiang, dan tiang tidak akan tegak kecuali dengan paku. Maka rukun-rukun Islam adalah tiang-tiang agama Islam, juga bagian-bagian yang terkuat yang tidak akan tegak agama Islam kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Adapun makna kalimat Islam adalah al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Maka barang siapa yang tidak ingin atau tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah orang yang menyombongkan diri. Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada selainnya, berarti dia adalah orang yang musyrik. Maka dengan ini kita mengetahui bahwasanya Islam bertentangan dengan dua perkara, yaitu kesombongan dan kesyirikan.
والإسلام يقوم على أركان خمسة بينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. فهذه الخمسة أركان للإسلام، فهذه الخمسة أركان للإسلام وأعمدة لا يقوم إلا عليها. وأعظم هذه الأركان وأعلاها شأنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قدمها عليه الصلاة والسلام في الحديث فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادتان لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هما أعظم أركان الإسلام وأعظم مباني، بل هما أصل الدين وأساسه الذي عليه يبنى.
Dan agama Islam ini dibangun di atas lima rukun yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Ini adalah lima rukun-rukun Islam dan tiang-tiang yang tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukun tersebut. Dan rukun Islam yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu, Nabi kita alaihi salatu wassalam mendahulukan penyebutan dua persaksian ini dalam sabdanya, bunyal Islam ala khams. Agama Islam dibangun di atas lima perkara: syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka persaksian bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan Nabi kita adalah utusan Allah adalah dua rukun yang paling agung dalam rukun Islam. Bahkan dua hal ini adalah pokok agama ini yang dibangun di atasnya agama tersebut.
ولا إله إلا الله هي أعظم الكلمات على الإطلاق وأفضلها وأجلها وهي أفضل الذكر. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ولهذا يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، وأول كلمة يسمعها أقوامهم منهم، فأول ما يخاطبونهم به: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد نبه الشيخ رحمه الله أن هذا المقام، مقام تعليم الشهادتين، يحتاج فيه إلى شرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله.
Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung secara umum, kalimat yang paling mulia, dan kalimat yang paling tinggi. Bahkan dia adalah zikir yang paling utama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Juga sabda beliau, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan juga nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan la ilaha illallah ini adalah inti dakwah para rasul, juga ringkasan dari tujuan diutusnya mereka. Bahkan kalimat yang paling pertama yang didengarkan oleh kaum-kaum para anbiya yaitu kalimat u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, kalian tidak mempunyai sesembahan kecuali Dia. Maka di sini penulis kitab ini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memperingatkan kepada kita bahwasanya ketika kita mengajarkan dua kalimat syahadat perlu untuk dijelaskan makna-maknanya, juga perlu dijelaskan tentang syarat-syarat dari la ilaha illallah.
Amma معنى لا إله إلا الله فقد ذكر رحمه الله أن لا إله إلا الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، فهي كلمة قائمة على ركنين عظيمين وأساسين متينين، لا توحيد لله إلا بهما، النفي والإثبات. نفي عام لكل ما يعبد من دون الله أيا كان جمادا أو حيوانا أو نباتا أو غير ذلك، وإثبات خاص للعبادة بكل معانيها لله وحده. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، فلا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لا إله إلا الله. فالتوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل.
Adapun makna dari kalimat la ilaha illallah, maka beliau penulis kitab ini rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya la ilah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, adalah peniadaan terhadap seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, peniadaan hak terhadap seluruh yang disembah selain Allah. Illallah, kecuali Allah, adalah penetapan bahwasanya ibadah hanya berhak ditujukan kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ini adalah kalimat yang dibangun di atas dua rukun yang agung dan pondasi yang kuat. Karena tidak ada tauhid kecuali dengan dua hal tersebut, yaitu an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan secara umum bagi seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tidak ada hak bagi mereka untuk disembah, baik itu benda mati, hewan atau tumbuh-tumbuhan atau selainnya. Juga penetapan khusus bahwasanya ibadah hanya berhak, ya, dengan segala bentuknya hanya berhak ditujukan kepada Allah semata. Maka barang siapa yang meniadakan tapi tidak menetapkan, maka dia tidak termasuk orang yang bertauhid. Dan barang siapa yang menetapkan tapi tidak meniadakan, maka juga tidak disebut orang yang bertauhid. Maka seorang tidak dikatakan bertauhid kecuali meniadakan dan menetapkan. Meniadakan hak bagi selain Allah untuk disembah dan menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Juga firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din, dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Juga firman Allah, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Juga firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya selain apapun. Wa qala ta'ala hikayat, dan Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguhnya aku berlepas diri, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Juga firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut, dan kami telah utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut, segala yang disembah kecuali Allah. Juga firman Allah, faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa, dan barang siapa kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Dan yang dimaksud dengan urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah. Maka tauhid adalah kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah azza wa jalla.
فهذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، وأعظمها توحيد الله جل وعلا.
Inilah arti dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid ini bukan lah artinya, akan tapi dia adalah kalimat yang mencakup makna yang sangat agung dan tujuan yang paling mulia. Dan yang tujuan tersebut adalah tauhid hanya kepada Allah Azza wa Jal.
فهذا مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وجل المقاصد وأنبل الأهداف، وأعظمها توحيد الله جل وعلا. فلا يكون العبد موحدا إلا بتحقيق ما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا فإن قال ولهذا فإن قائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد إلا من الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Ya, kami ulangi lagi lah arti dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kalimat ini bukan sekedar kalimat yang tidak ada makna, lafaz yang tidak ada artinya, akan tapi dia mengandung makna yang sangat agung dan tujuan yang sangat mulia, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak dikatakan bertauhid kecuali dia telah melaksanakan arti dari kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan meniadakan persembahan ke semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar dan jujur, dia tidak akan berdoa kecuali kepada Allah. Dia tidak akan meminta tolong kecuali kepada Allah. Dia tidak akan bertawakal kecuali kepada Allah. Dia tidak akan meminta pertolongan kecuali dari Allah. Dia tidak akan menyembelih kecuali untuk Allah. Dia tidak akan bernazar kecuali untuk Allah. Dia tidak akan memalingkan satu bentuk ibadah pun kecuali hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan dengannya aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri.
وبهذا يعلم أن مجرد قول هذه الكلمة لا يكفي، بل لا بد من العلم بمعناها والفهم لمدلولها، ولا بد من التحقيق لغايتها ومقصودها من إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. أما أن يقول المرء لا إله إلا الله ثم ينقضها بمقاله أو فعاله، كان يدعو غير الله بأن يقول مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أو أنا عائد بك يا فلان، أو ملتجئ إليك يا فلان، أو أن يذبح أو أن ينذر لغير الله، فهذا كله ناقض للا إله إلا الله مباين لها. فلا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها عن فهم لمعناها وتحقيق لمدلولها وقيام بغايتها ومقصودها من توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى.
Maka dari sini kita ketahui bahwasanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tidak cukup, akan tapi harus mengetahui artinya, memahami tujuannya, juga harus melaksanakan maksud dari kalimat ini diucapkan, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mengikhlaskan seluruh ibadah dan agama hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun jika seorang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia membatalkannya dengan ucapannya atau perbuatannya, yaitu dengan berdoa kepada selain Allah dengan mengatakan berikan aku bantuan wahai fulan, ya, tolong aku wahai fulan kepada orang yang telah mati, aku berlindung diri kepadamu wahai fulan, aku kembali kepadamu wahai fulan, aku atau dia menyembelih atau bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua membatalkan kalimat la ilaha illallah dan bertentangan dengannya. Karena kalimat la ilaha illallah hanya bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya dengan memahami maknanya, melaksanakan tujuannya, dan juga melaksanakan maksud-maksud dari diucapkan kalimat tersebut, yaitu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan agama hanya kepadanya.
Walaqad kana al-musyrikun alladhina bu'itha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafhamuna ma'na la ilaha illallah لكنهم استكبروا عن قبولها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، حيث فهموا أنها تعني ترك الآلهة وبطلان عبادتها من دون الله، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أمر في غاية العجب. ثم أخذوا يتواصون بينهم على الصبر على عبادة الآلهة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ويحدث بعضهم بعضا مغتبطين بهذا الصبر إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أي لولا أننا تحلينا بالصبر، وإلا كاد أن يضلنا عن هذه الآلهة وعن عبادتها. فهم عرفوا معنى لا إله إلا الله وأنها تعني إخلاص العبادة لله والكفر بكل معبود سواه، وأن كل معبود سوى الله عبادته باطلة يجب أن يكفر بها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بلا إله إلا الله، بخلاف المشركين في الزمان المتأخر إذ لم يستكبروا عن قبولها نطقا، بل يرددونها مرات وكرات، لكنهم نقضوها بمقالهم وفعالهم دعاء للمقبورين واستغاثة بهم والتجاء إليهم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات مع ذبح لهم ونذر وغير ذلك، فأي شيء ينفعهم ذلك النطق.
Para pemirsa dan pendengar raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu kaum musyrikin yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memahami makna la ilaha illallah. Akan tapi mereka menyombongkan diri dari menerima kalimat ini. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya dahulu mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, dan mereka mengatakan apakah kami meninggalkan tuhan-tuhan kami, sesembahan-sembahan kami untuk seorang penyair yang gila. Yaitu mereka memahami bahwasanya dengan mengucapkan la ilaha illallah berarti kita harus meninggalkan, berarti mereka harus meninggalkan sembahan-sembahan, dan bahwasanya beribadah kepada selain Allah adalah batil. Oleh karena itu mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, ya apakah dengan mengucapkan la ilaha illallah ia menjadikan tuhan-tuhan, sembahan-sembahan yang banyak, sembahan hanya sembahan yang satu saja. Inna hadzal syai'un ujab, inilah perkara yang aneh. Yaitu mereka merasa aneh. Kemudian mereka saling berwasiat di antara mereka agar bersabar, tetap beribadah kepada sembahan sesembahan mereka. Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadzal syai'un yurad. Kemudian pembesar-pembesar mereka mengatakan, pergilah dan bersabarlah terhadap sembahan-sembahan kalian, sungguhnya adalah sesuatu yang diinginkan. Dan di antara mereka juga saling ya, mengucapkan bangga dengan kesabaran tersebut. Mereka mengatakan in kada yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Ia hampir saja menyesatkan kami dari tuhan-tuhan kami, ya, kalau kami tidak sabar di atas sesembahan-sembahan tersebut. Yaitu jika mereka tidak bersabar untuk terus menyembah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka hampir dipalingkan dari sembahan-sembahan tersebut. Yaitu mereka sebenarnya mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, dan bahwasanya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah berarti ia harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dan bahwasanya semua yang disembah selain Allah tabaraka wa ta'ala, ibadah tersebut adalah batil dan wajib untuk diingkari. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Maka barang siapa kufur terhadap taghut dan beriman hanya kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Yaitu dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Ya, ini berbeda dengan orang-orang musyrik di akhir zaman ini. Mereka tidak menyombongkan diri untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka mengulang-ulang berkali-kali kalimat tersebut. Akan tetapi mereka membatalkan ucapan tersebut dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan mereka. Dengan cara berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal, beristighosah kepada mereka, kembali yang meminta tolong kepada mereka yang telah meninggal untuk mengangkat musibah mereka, menunaikan hajat-hajat mereka, bahkan dengan menyembelih ya, hewan-hewan untuk mereka, bernazar kepada mereka, maka sungguh tidak bermanfaat kalimat yang mereka ucapkan.
Al-hasil anna la ilaha illallah innama tanfa'u qailaha idha haqqaqa ma dallat alayh. كما قال الشيخ رحمه الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له أي فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده تبارك وتعالى.
Ya, kesimpulannya bahwasanya la ilaha illallah hanya bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya dia jika dia melaksanakan tujuan dari kalimat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab ini rahimahullah, nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, meniadakan segala yang disembah selain Allah illallah, kecuali hanya kepada Allah dengan menetapkan ibadah hanya kepadanya dan tidak ada sekutu baginya. Yaitu dengan cara dia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak beristighatsah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak bernadar kecuali untuk Allah, dan tidak memalingkan satu ibadah pun kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
قال رحمه الله وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. قال رحمه الله وأما شروط لا إله إلا الله فهي وذكر وهي ثمانية شروط. فإذا قال قائل من أين أتيتم بهذه الشروط؟ يقال من المصدر الذي استخلصت منه شروط الصلاة وشروط الحج وغير ذلك من العبادات. فكما أن الصلاة لها شروط لا تقبل إلا بها، والحج له شروط لا يقبل إلا بها، والزكاة لها شروط لا تقبل إلا بها، وغير ذلك من الطاعات لا تقبل إلا بشروطها، فكذلك لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروطها. وهي شروط علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Berkata penulis kitab ini Syekh bin Baz rahimahullah, adapun syarat-syarat la ilaha illallah adalah ilmu yang bertentangan dengan kebodohan, keyakinan yang bertentangan dengan keraguan, keikhlasan yang bertentangan dengan kesyirikan, kejujuran yang bertentangan dengan kebohongan, kecintaan yang bertentangan dengan kebencian, ketundukan yang bertentangan dengan ketidaktundukan, penerimaan yang bertentangan dengan penolakan, juga kufur terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat-syarat ini tergabung dalam dua bait berikut ini. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi min al asya'i qad uliha. Ilmu, keyakinan, keikhlasan, kejujuran disertai kecintaan, ketundukan, penerimaan kepadanya, dan ditambahkan perkara yang kedelapan yaitu ingkar, keingkaranmu terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari perkataan beliau rahimahullah dan syarat-syarat la ilaha illallah adalah apa yang telah beliau sebutkan, yaitu ada 8 syarat. Maka jika ada yang bertanya, dari mana engkau mendatangkan syarat-syarat ini? Maka jawabannya adalah dari sumber yang darinya diambil dan didapatkan syarat-syarat sholat, syarat-syarat haji, juga ibadah-ibadah yang lain. Maka sebagaimana sholat mempunyai syarat-syarat yang tidak akan diterima kecuali dengan syarat-syarat tersebut, haji mempunyai syarat-syarat yang tidak akan diterima ibadah haji seorang kecuali dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, zakat juga mempunyai syarat-syarat yang tidak akan diterima kecuali dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, juga selainnya dari ketaatan-ketaatan yang tidak diterima kecuali dengan syarat-syaratnya. Begitu juga kalimat la ilaha illallah tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali dengan syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat ini diketahui dari penelitian dan periksaan dari kalam Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يشير بذلك إلى شروطها وضوابطها وقيودها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن مجرد النطق بشهادة لا إله إلا الله ينفع، وأن تقبل بدون ضوابط وبدون شروط، قيل معنى ذلك أن قول المنافق إذا إذا كما في الآية إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ينفعهم، كذلك قولهم إذا لقوا الذين آمنوا آمنا ينفعهم ولا يقول بذلك قائل. فلا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد النطق، بل لا بد من الإتيان بشروطها وضوابطها المستمدة من الكتاب والسنة. جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل جنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة.
Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Ia menjawab, tentu, akan tapi tidak ada kunci kecuali mempunyai gigi-gigi. Dan jika engkau membawa kunci yang mempunyai gigi, maka akan dibukakan kepadamu. Jika tidak, maka tidak akan dibukakan untukmu. Ia berisyarat dalam perkataan beliau terhadap syarat-syarat la ilaha illallah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila ada seorang yang mengatakan sungguhnya sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu sudah cukup, maka dikatakan, maka kita mengatakan kepadanya, artinya kalau demikian maka perkataan orang munafik, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah, jika datang kepadamu orang-orang munafik mengatakan sungguhnya engkau adalah rasulullah, berarti perkataan ini bermanfaat, cukup bagi mereka. Juga perkataan mereka jika bertemu orang-orang beriman mereka mengatakan amanna, kami beriman, ini juga bermanfaat bagi mereka. Tentu ini tidak benar ya, karena kalimat la ilaha illallah tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya jika sekedar diucapkan dengan lisan saja. Akan tapi ia harus melaksanakan syarat-syarat kalimat ini, yang mana syarat-syarat tersebut diambil dari kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat bahwasanya Al Hasan Al Basri rahimahullah, seorang tabiin, dikatakan kepadanya, sungguhnya ada orang-orang yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhal jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Maka ia pun mengatakan man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhal jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan melaksanakan, memberikan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, maka ia akan masuk surga.
ويكون في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى حديث مفصل عن هذه الشروط ببيانها وذكر أدلتها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير.
Dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan jelaskan secara rinci tentang syarat-syarat kalimat tersebut. Kita tutup kajian kita dan kita buka sesi tanya jawab.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab dan bertanya kepada fadilatul syekh Abdul Razak bin Abdul Masin al-Badr filahallahu ta'ala, yang diterjemahkan oleh Ustaz Iqbal Gunawan filahallahu ta'ala. Silakan di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, saya baru mengetahui tentang makna la ilaha illallah yang disebutkan tadi, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, yang biasa atau yang kami fahami sebelumnya hanya sebatas tiada Tuhan selain Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah konsekuensi dari pemahaman yang lama ini atau yang saya fahami sebelumnya, tidak ada Tuhan yang selain Allah, apakah ini memiliki makna yang salah dan berbeda dengan apa yang tadi disebutkan? Mohon penjelasannya dan jazakumullah khair.
هذا سؤال مهم وجيد من هذا السائل، جزاه الله خيرا وزاده توفيقا. لا رب، إذا فسرت لا رب لا إله إلا الله بلا رب إلا الله، فهذا تفسير خاطئ لمعنى هذه الكلمة. لأن جعل المعنى الذي دلت عليه هو إثبات الربوبية, إثبات الربوبية, وهو أن الرب, أن الله هو الرب الخالق المدبر, وليس هذا هو المدلول, لأن هذا القدر الذي هو الربوبية كان يقر به المشركون, ولكنهم كانوا يجحدون العبادة. ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, قالوا أجعل الآلهة أي المعبودات إلها واحدا, أي معبودا واحدا, مع أنهم إذا قيل لهم من خلقكم, من خلق السماء, من خلق الأرض, يقولون الله, فهم يقرون بالربوبية, لكن العبادة جعلوا مع الله سبحانه وتعالى فيها الشركاء. وتفسير لا إله إلا الله بأن لا معبود حق إلا الله, هذا تفسير مأخوذ من القرآن في آيات كثيرة, مثل قول الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, هذا هو لا إله إلا الله, اعبدوا ولا تشركوا, هذا نفي وإثبات. ومثل قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله, إلا ليعبدوا الله, هذا هو لا إله إلا الله. ومثل قوله إنني براء مما يعبدون إلا الذي فطرني, ومثل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, ومثل قوله له دعوة الحق, بشيء. والآيات في هذا المعنى كثيرة, فالحصل أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban beliau hafizahullah ini adalah pertanyaan yang penting dan baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufiknya kepada sang penanya. Ya, kalau kita sekedar mengartikan la ilaha illallah, tiada tuhan selain Allah, dan Tuhan ya kita artikan sebagai pencipta, pemberi rezeki, maka ini adalah tafsir yang salah. Karena kalau diartikan Tuhan adalah pemberi rezeki, Rabb ya dalam bahasa Arabnya pencipta, maka ini juga telah ditetapkan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika dikatakan kepada orang-orang musyrikin dahulu qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah agar kalian selamat, mereka justru mengatakan apakah ia menjadikan tuhan-tuhan yang banyak sebagai tuhan yang satu saja. Ya, maka perlu diketahui bahwasanya dahulu orang-orang musyrikin juga menetapkan bahwasanya Allah itu pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Akan tapi ini tidak cukup, maka tafsir yang benar, makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. U'budullah ma lakum ilahin ghairuh, sembahlah Allah, kalian tidak mempunyai sembahan kecuali Allah. Juga wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Juga firman Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat lain yang sangat banyak yang menjelaskan bahwasanya arti la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bukan sekedar pengakuan bahwasanya tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam ini, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Karena ini juga ditetapkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna yang benar yaitu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang boleh atau berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang benar yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh, barakallahu fik. Kami masih mengangkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat kepada fadilatul syekh, di mana saya masih tinggal bersama mertua, yaitu orang tua istri, dan aktivitas atau kegiatan yang saya biasa perhatikan, alhamdulillah selalu sholat. Akan tetapi ada satu hal di mana mertua atau orang tua dari istri ini masih melakukan aktivitas kesyirikan dan memiliki kamar khusus di mana di dalamnya ada beberapa ritual-ritual kesyirikan yang saya lihat dari perdukunan dan hal-hal lain yang memang saya ketahui, dipelajari dan juga dirutinkan untuk diamalkan, di mana ada jimat-jimat yang masih dijaga dan juga ritual-ritual dukun. Bagaimanakah hukumnya saya yang masih tinggal bersama mertua tersebut? Apakah pemberian nasihat cukup untuk memutuskan hujah nanti di hari kiamat, atau apakah wajib bagi saya untuk meninggalkan rumah mertua kemudian saya dan istri tinggal di tempat lain? Mohon nasihatnya. Jazakumul khair.
هذا الذي يعملونه في ما أشار إليه السائل في غرفة خاصة هذا من الضلال والباطل ومن الأمور التي تبطل على الإنسان عمله من صلاة وصيام وصدقة. هذه أعمال باطلة وضررها عظيم, وهم يفعلون ذلك لأنهم ضللوا وربما أيضا لطلب الحظ الدنيوي طغى في هذا الأمر, وأصبحوا لا يفكرون في المضرة الدينية الكبيرة التي تترتب على ذلك. والواجب عليك أن تجتهد معهم نصحا وتحذيرا من هذا الباطل, ولا تيأس من هدايتهم, بل عليك أن تعيد وتكرر, وخاصة تجمع يعني تكلمهم بعلم, تجمع العلم الذي يجزرهم بإذن الله سبحانه وتعالى, ويكون سببا لانتشالهم من هذا الوحل القدر وحل الضلال والتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, apa yang mereka kerjakan yang disebutkan oleh sang penanya adalah suatu perbuatan yang sesat, perbuatan yang batil, yang perbuatan-perbuatan tersebut dapat membatalkan amalan-amalan yang mereka kerjakan, baik itu sholat mereka dan puasa mereka. Juga mudaratnya sangat besar sekali, dan bisa jadi ya mereka melakukan hal-hal tersebut karena ada orang lain yang menyesatkan mereka, atau bisa jadi juga mereka tetap melakukan hal tersebut dikarenakan perkara-perkara dunia, keuntungan-keuntungan duniawi yang mereka ingin dapatkan. Maka wajib bagi Anda yang bertanya untuk terus menasihati mereka. Tentunya ketika menasihati dan berbicara kepada mereka, Anda mengumpulkan dalil-dalil yang menunjukkan terhadap haramnya perbuatan tersebut. Maka insyaallah dengan usaha yang terus-menerus, nasihat yang terus-menerus ini, juga dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah, semoga mereka semua bisa selamat dari perbuatan-perbuatan tersebut.
Jazakumullah khair fadilatul syekh. Kami akan angkat pertanyaan berikutnya dari telepon dari pendengar kita di Jakarta. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
Ya, fadilatul syekh, pada tahun ini Ana mau bertanya. Ana punya kakek. Kakek Ana itu alhamdulillah, dia itu sepanjang hidupnya itu biarpun ibadahnya bisa dikatakan pas-pasan, tapi alhamdulillah dia meninggalnya bagus wajahnya, sehat. Dan dia meninggal sambil menunjuk dengan jari telunjuk ke arah atas. Apakah itu dia meninggal dalam keadaan bertauhid, sehat? syukran atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita simak jawabannya.
مثل هذه العلامات هذه من أمرات الخير من أمرات الخير ولا يزكى على الله أحد لكنها من علامات الخير أن يموت وعلى وجهه البشر والسعادة يموت وهو يصلي يموت وهو يشير بالمسبحة موحدا الله سبحانه وتعالى فهذه من المؤشرات مؤشرات الخير لكن لا يجزم وعلى السائل وغيرها أن يكثروا من الدعاء لموتاهم بالمغفرة والرحمة والفوز برضوان الله.
Jawaban beliau hafizahullah, tanda-tanda yang tadi disebutkan yaitu wajahnya berseri-seri, ia menunjuk ke atas dengan telunjuknya, ini adalah tanda-tanda dan ciri-ciri bahwasanya seorang mati dalam keadaan yang baik. Akan tapi kita tentu tidak meyakinkan dan memastikan hal tersebut. Artinya kita tidak bisa memastikan bahwasannya dia mati dalam kebaikan atau mati masuk surga dan seterusnya. Namun ini semua adalah tanda-tanda bahwasannya dia mati dalam kebaikan. Dan tentu sang penanya tetap dianjurkan untuk banyak mendoakan kebaikan. Semoga kakeknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan surga dari Allah Subhanahu wa taala.
Jazakumullah khair fadilatul syekh. Berikutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon dari pendengar kita, Bapak di Kota Bone, Sulawesi Selatan. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Ya, Bapak Sudirman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Mau tanya, Syekh, bagaimana hukumnya tausiah tentang keluarga yang sudah mati, sudah meninggal?
Tausiahnya dilaksanakan kapan, Pak?
Setelah tausiahnya untuk keluarga yang sudah meninggal.
Baik. Dilaksanakan di rumah begitu?
Iya, biasanya dilaksanakan di rumah. Di sini di tempatku biasanya dilakukan 3 hari.
Setelah kematian.
Iya, setelah kematian 1 hari, 2 hari, 3 hari begitu. Bagaimana hukumnya itu, Syekh?
Baik. Ya, itu saja, Pak. Jazakumullah khair. Kita akan simak jawabannya.
Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
هذا العمل الذي يسأل عنه السائل لا أعلم له أصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح. أنه بعد وفاة الميت يجتمعون للوصية يوصي بعضهم بعضا أو يجمعون من يجلس في بهذه المناسبة يوصيهم 3 أيام يجتمعون لأجل ذلك هذا لا نعلم له أصلا في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة الكرام.
Apa yang ditanyakan oleh sang penanya yaitu mengumpulkan orang di rumah untuk diberikan nasihat setelah kematian, baik itu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, ya tidak diketahui ada dalil yang menunjukkan terhadap disyariatkannya perbuatan tersebut, baik dari hadis-hadis Rasulullah SAW maupun perbuatan para sahabat. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya amalan-amalan tersebut.
Jazakumullah khairan fadilat syekh, wa hadha sual akhir narju min fadilatikum al-ikhtitam.
Nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in likulli khair wa naltaqi bi'idhni Allah ala khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.